Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати 13-й розділ книги «Повторення закону», де розповідається про покарання міст, в яких затвердилися ідолопоклонники і неправдиві пророки. Отож, читаємо 16 і 17 вірші. «То конче вибий мешканців того міста вістрям меча, віддай на закляття його й усе, що в ньому, та худобу його вибий вістрям меча. А всю здобич його збереш до середини майдану його, і спалиш огнем те місто, та всю здобич його цілковито для Господа, Бога твого. І стане воно купою руїн навіки, не буде вже воно відбудоване». За гріх ідолопоклонства потрібно було знищити ціле місто. А якщо там були люди, які не стали ідолопоклонниками, потрібно було з'ясувати, чи намагалися вони протистояти ідолопоклонству, чи просто дивилися, нічого не роблячи. Якщо вони просто мовчки спостерігали, то і їх судили так само, як і інших. Сьогодні дуже багато християн впевнені, що мовчки сидіти і дивитися – це по-християнськи. Вони не висловлюються і не будуть відстоювати свою точку зору навіть тоді, коли сумніву піддаються великі християнські істини. Усі знають старе прислів'я «мовчання золото». Друзі мої, іноді мовчання, а скоріше навіть бажання відмовчатися з найважливіших питань – не золото, а щось зовсім інше. Навіть якщо ви в меншості, ви повинні сміливо і рішуче виступати проти зла і неправди. Отже, все у цих містах підлягало знищенню. Читаємо 18-й вірш. «І нічого з закляття нехай не прилипне до руки твоєї, щоб відвернувся Господь від палючого гніву свого і дав тобі милосердя, і змилосердився над тобою, і розмножив тебе, як присягнув був батькам твоїм». А тепер, друзі, давайте звернемося до вивчення 14-го розділу книги «Повторення закону», в якому говориться про дотримання певної дієти. Про подібну дієту вже говорилося в 11-му розділі книги «Левит» і в 12-му розділі книги «Повторення закону». Але правила, що приводяться в цьому 14-му розділі, здаються нам більш зрозумілими і конкретними. Справа в тім, що закон про їжу, записаний у книзі «Левит», перевірявся протягом 40 років блукань пустелею. На початку розділу, у першому і другому віршах, ми знайдемо заборону додержуватися поганських звичаїв. «Ви, сини Господа, Бога вашого, не будете робити нарізів і не вистригайте волосся над вашими очима за померлого, бо ти святий народ для Господа Бога твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі». Ці поганські обряди і до цих пір збереглися в деяких племенах, де люди спотворюють свої обличчя. Це частина їхнього поклоніння, їхньої релігії. А народу Божому було заборонено робити що-небудь подібне. Тепер перейдемо безпосередньо до законів про їжу. У своїх дослідженнях книги «Левит» я докладно розглядав чистих і нечистих тварин. Справа в тім, що їжа, яку Бог повелів їсти своєму народу, не була простим обрядом. Дотримання закону про їжу допомагало зберегти фізичне здоров'я, і ця істина була перевірена протягом багатьох століть. Коли дуже давно в Європі лютувала чума, вона майже не торкнулася єврейського населення, тоді як велика частина неєвреїв загинула. В результаті люди стали обвинувачувати євреїв, начебто це вони винні у тому, що чума вразила цілі народи Європи. Євреї, звичайно, не мали до чуми ніякого відношення. Просто їхній харчовий раціон і спосіб життя захистили їх від чуми. Сьогодні існує величезна кількість різних дієт, і людям властиво захоплюватися тією або іншою. Але християнам ніяких конкретних законів про їжу Бог не дав. Неважливо, їсте ви м'ясо чи ні, це ніяк не вплине на ваші стосунки з Богом. Однак, якщо ви будете дотримуватися законів про їжу, то проживете трохи довше, а якщо ні, то потрапите в Божу присутність трохи раніше. Отже, Бог пояснює ізраїльтянам, яких тварин можна вживати в їжу, а яких не можна. Читаємо вірші з 3 по 6. не будеш їсти жодної гидоти. Оце та худоба, що ви будете їсти: віл, кожне зовець і кожне скіз, олень і сарна, і буйвіл, і ланя, і зубр, і антилопа, і жирафа. Кожну з худоби, що має розділені копита, та що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку між худобою, те будете їсти. Усе це чисті тварини, м'ясо яких можна вживати в їжу. У них дві відмітні риси, що несуть у собі духовний зміст. Копита цих тварин повинні бути роздвоєні, і на обох копитах повинен бути глибокий розріз. Ці прикмети символізують життя і поведінку віруючих. Роздвоєне копито означає розділене життя. Сьогодні християнське життя наповнили умовностями і правилами. Багатьом недостатньо 10 заповідей. Вони вигадали ще 25 і суворо їх дотримуються. Я впевнений, що Бог, говорячи про роздвоєні копита, має на увазі зовсім не це. Роздвоєння копит і розріз на копитах означають розділене життя віруючого, відділення його від світу і поєднання з Христом. Якщо ви відокремитеся від світського життя і з'єднаєтеся з Христом, то ваша хода, тобто усе ваше життя, повністю зміниться. Друга відмітна риса чистих тварин – пережовування жуйки. Духовний зміст полягає в тому, що ми повинні багато часу проводити в читанні та роздумах про Слово Боже. Другий вірш першого псалма говорить, що насолода Божої дитини в законі Господнім, і про закон його вдень та вночі він роздумує. А перший вірш починається зі слів «блажен муж». Благословенна та людина, що повністю занурена в закон Господа. Вона постійно думає про закон. Слово «роздумувати» тут перегукується з процесом жування жуйки. Гарна ілюстрація цьому – корова, шлунок якої функціонує дуже складно. З самого ранку корова пасеться і їсть траву, що потрапляє в один із відділів її шлунка. Вдень корова лягає під дерево або стає де-небудь у тіні і починає пережовувати жуйку, так що їжа потім потрапляє в другий відділ шлунка. Жуйка – це трава, яку корова пережовує вдруге. Щось подібне ми повинні робити зі Словом Божим, знову і знову, перечитувати його і роздумувати. У нечистих тварин немає цих двох відмітних ознак. Деякі жують жуйку, але копита їх не роздвоєні, а у свині роздвоєне копито, але вона не жує жуйку. Такі тварини вважалися нечистими, і вживати їхнє м'ясо в їжу було заборонено. Деякі мешканці водойм також вважалися нечистими. Читаємо 9 та 10 вірші. «Оце будете їсти зо всього, що в воді, усе, що має плавці та луску, будете їсти. А все, що не має плавців та луски, не будете їсти». Нечисте воно для вас. У чистих риб повинні бути плавці і луска. Потім йде перелік чистих і нечистих птахів. Багато людей намагаються втиснути своє життя в Мойсеєвий закон і відмовляються їсти свинину. Коли така людина починає вичитувати мене за те, що я їм свинину, я наводжу їй 12-й вірш з цього розділу книги повторення закону. Читаємо. «Кожного чистого птаха будете їсти». А оце, чого з них ви не будете їсти – орла і грифа, і морського орла? У мене є один знайомий лікар, який постійно говорить мені, щоб я не їв свинину. Одного разу я запитав його, а ти коли-небудь їв грифа або морського орла? Він збентежено подивився на мене і зізнався, що навіть не знає, як вони виглядають. Тоді я сказав, скоріше дізнайся. Адже я можу запросити тебе колись на обід і приготую смаженого морського орла, а він така ж нечиста тварина, як і свиня. І я порадив цьому моєму знайомому, по-перше, уважно дивитися, як би йому не підсунули в їжу морського орла, а по-друге, скоріше прочитати цей вірш, а також 11-й розділ книги Левит. Тепер, друзі, давайте прочитаємо постанову про десятину. «Конче даси десятину з усього врожаю, насіння твого, щорік річно на полі зросте. І будеш ти їсти перед лицем Господа Бога свого у місті, яке він вибере, щоб ім'я його перебувало там, десятину збіжжя свого, виноградного соку свого, і оливки своєї, і перворідних худоби своєї великої, і худоби своєї дрібної, щоб навчився ти боятися Господа Бога свого по всі дні». Бог обіцяв поблагословити народ і примножити матеріальні багатства, якщо люди будуть служити йому. З цих багатств вони повинні були відокремлювати десятину для Господа і з'їдати її біля святилища. Це було особливе свято, що відзначалося перед Господом. Читаємо далі 25 і 26 вірші. «То даси в сріблі, і зав'яжеш те срібло в руці своїй, і підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій, і витратиш те срібло на все, чого буде жадати душа твоя, на худобу велику і худобу дрібну, і на вино, і на п'янкий напій, і на все, чого зажадає від тебе душа твоя, і будеш ти їсти там перед лицем Господа Бога свого, і будеш тішитися ти та дім твій». Якщо люди жили далеко від храму, і їм було важко нести десятину від плодів і худоби, то вони міняли їх на срібло, приходили до храму і купували жертвоприносини Господеві. 28 вірш. «На кінці трьох років відділиш усю десятину свого врожаю в тім році і покладеш у брамах своїх». Якщо ви уважно прочитаєте закон, то знайдете, що ізраїльтяни платили три десятини. Господеві приносилося не 10 всього, а 30. Адже була ще і ця третя десятина, що приносилася після закінчення кожних трьох років. 29 вірш. «І прийде левит, бо не маємо частки і спадку з тобою, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх, і будуть їсти і наситяться, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твій, у кожному чині твоєї руки, що будеш робити». Бог хоче, щоб народ піклувався про левитів, які несли духовне служіння. Зверніть увагу, що Бог піклується також і про бідних. А зараз, друзі, ми з вами починаємо вивчення 15-го розділу Книги повторення закону. У ньому говориться про те, які міри Бог установив для боротьби з бідністю. Сьогодні люди вигадали безліч програм по боротьбі з бідністю, і жодна з них не працює. Що ж стосується методів Бога, то вони дуже ефективні. Потім у цьому розділі говориться про вічних рабів. І наприкінці розділу про досконалу жертву, якою є Христос. Отже, читаємо з першого вірша. «У кінці семи літ зробиш відпущення». Тобто кожний сьомий рік – суботній, і в цей рік прощаються борги. Другий вірш. «А оце те відпущення. Кожен позикодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради Господа». Бог уже наказав, щоб кожні 7 років земля залишалася під паром. Тепер мова йде про прощення боргів кожного 7-го року. Після закінчення 7 років жоден ізраїльтянин не міг вимагати того, що він позичив ближньому. Борг необхідно було простити. Таким чином відбувався перерозподіл багатства, що зрівнювало можливості людей. Нинішній соціалізм не бере до уваги той факт, що людина грішна за своєю природою. Якщо вона може досягти благополуччя безкоштовно, то ніколи не буде працювати на себе. А демократія в тому вигляді, в якому вона є, допускає крайності. Є дуже бідні, котрі не працюють, але й дуже багаті, котрі теж не працюють. Бог дав Ізраїлю таку систему, яка надавала усім рівні можливості, і в результаті чого бідні, котрі хотіли працювати, могли щось заробити. Таким чином, Бог не допускав появи ні дуже багатих, ні дуже бідних людей. Читаємо 3-й вірш. «На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата твого, те відпустить йому рука твоя». Правило це стосувалося тільки ізраїльтян. Кожні 10 років борги бідних прощалися, і вони могли починати все спочатку. Давайте прочитаємо про те, що ж відбудеться, якщо Ізраїль буде дотримуватися цих правил. «Та тільки не буде серед тебе вбогого, бо конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Господь Бог твій дає тобі на спадок, щоб ти посів його». У будь-якій країні, у будь-якому куточку земної кулі можна зустріти крайнє багатство і крайню нужду. Багаті живуть в одному кінці міста, бідні – в іншому. І це результат людського гріха. Можна, звичайно, обвинувачувати якихось конкретних людей, але все одно основною причиною є гріховність людини. Якби людина корилася Богові, то не було б бідних і дуже багатих, усе багатство було б рівномірно розподілене. Доти, доки не зміниться серце людини, соціалізм країн з комуністичною орієнтацією буде залишатися найстрашнішою диктатурою, яку тільки можна собі уявити. У цьому відношенні демократія краще, але будь-то капіталізм чи соціалізм, усе одно центр проблеми знаходиться в людському серці. Бог наказав, щоб народ Ізраїля корився йому. Якби народ виконав цю заповідь Божу, то з бідністю було б покінчено. Нам здається, що ми можемо позбутися бідності, фінансуючи різні надумані програми по боротьбі з нею. І що ж відбувається? Розквітає така корупція, якої наш народ ще не бачив. А вся справа в людському серці. Поганою є не система, поганою є людина. Безглуздо лаяти одну систему і хвалити іншу. Поки не зміниться людина, ніяка система не буде працювати. Що ж відбудеться з нашим народом, якщо все його багатство розділити порівну між усіма? Через 10 років хтось розбагатіє, а я знову опинюся ні з чим. Причина – у серці людини. Біблія ясно говорить, якби людина використовувала Божу систему, то бідних не існувало би. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички. І будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть панувати. Ці чудові слова стосуються народу Ізраїля. Дійсно, багато єврейських фінансистів стали всесвітніми банкірами. Будинок Ротшильдів фінансував багато країн. Пророцтво про те, що Ізраїль позичатиме багатьом народам, збулося. А пророцтво «І будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть панувати» поки що не збулося. Чому? Тому що Ізраїль дотепер не кориться Богові. Читаємо далі. «Коли буде серед тебе вбогий один із братів твоїх у одній із брам твоїх, у краї твоїм, що Господь Бог твій дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш своєї руки від убогого брата свого. Бо конче відкриєш свою руку йому, і конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому». Перед нами чудовий вірш. Ізраїльтяни ніколи раніше не виконували цієї постанови. Не виконують вони її до кінця і сьогодні. Але ви звернули увагу на те, що маленький народ нинішнього Ізраїлю одержує подарунки і допомогу від євреїв з усього світу. Здавалося б, в області пожертвувань і добродійності попереду повинні бути християни, особливо деякі їхні віросповідання і церкви. Але це не так. Євреї з різних країн направляють мільйони доларів маленькому народу Ізраїля. Справа в тім, що Бог із самого початку навчив їх допомагати своїм братам. Той самий принцип був даний і християнам. Це одна з великих основних істин, що лежать в основі Божого промислу для людини. Саме так повинні чинити віруючі сьогодні. До євреїв у цьому відношенні нам ще далеко. Однак навіть вони і близько не підійшли до виконання того, що задумав для них Бог, коли давав ці повеління. Читаємо 9-й вірш. «Стережися, щоб у серці твоїм не зродилася зла думка, щоб ти не сказав: наблизився 7-й рік, рік відпущення, і буде зле твоє око на вбогого брата твого, і не даси ти йому, то він буде кликати на тебе до Господа, і буде на тобі гріх». Бог застерігає ізраїльтян, щоб вони не намагалися уникнути можливих втрат хитрістю. Адже можна вирішити, що на 7-й рік боржникові все рівно усе прощається. То навіщо давати йому в борг за рік-два до 7-го року? Бог жадає від них, щоб вони допомагали своїм ближнім у нестатках завжди і негайно. Ось на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо сьогодні наше дослідження 15-го розділу книги «Повторення закону». Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.